Değerli dinleyiciler, programımızın konağı Türk faal Bulut Ələmdarla bugünlərdə pandemiya dönəmində İran Azərbaycanında əhalinin məişət və sağlamlıq durumunu danışacaq. Bulut bəy, öncə ümumi vəziyyəti danışaq. Siz ölkə daxili ilə irtibatdasınız, xəbərləri təqib edirsiniz. Vəziyyəti necə görürsünüz?
Salamlar, sayğılar bütün millətimizə. Bu koronavirus bütün Çindən qaynaqlanan bütün dünyanı öz sultası altına alıbdır haradasa və inşallah ki, ən yaxın zamanda dünya bütün millətlər olaraq bundan qurtulmamızı diləyirəm. İranda diqqət eləsək, bu virusun başlama nöqtəsi Qum şəhəri idi və özəlliklə dövlət adamlarının içindən başladı. İlk başlarda dövlət yetkililəri, millət vəkilləri, imam cümələr, mollalardan bir çoxu bu virusa yaxalandı və öldü. Zaman aşımında baxdıq ki, artıq bu dövlət içindəki adamların ölüm sayısı düşdü və normal xalqın içinə girdi və xalq artıq bu xəstəliyə yaxalanır və canını əldən verir. Bu məsələ ilə ilgili İranın öz sağlıq sistemi içindəki doktorlar da dəfələrlə açıqlama yapdılar. Dedilər ki, bir para ilaçlar vardı ki, bu virusla ilgili bunu zəiflədir və xəstələrin ölməsinin qarşısını alır ki, bunu dövlət alıbdır, özü işlədir və izin vermir biz xəstəxanalarda bunu xəstələrimizə uygulayaq və işlədək. Bu ilaçların, dərmanların dövlətin öz bünyəsində işlətməsi bir tartışması çıxdı ortaya. Genel olaraq dövlət ilk başdan nə sağlıq məlzəmələri konusunda, nə də doğru düzgün tibbi bilgilər konusunda milləti bir araya gətirənmədi. Millətə dəstək verənmədi, yəni maddi mənəvi dəstək verənmədi və tədbirlər də uygulamadı. Belə bir baxdığımızda Tehran və Qum şəhərində haradasa 15-16 milyondan çox insan yaşayır və bu insanların bir çoxunun ana vətəni başqa bölgələrdir ki, bizim türklər də orada çoxunluqdadırlar. Orayı qarantiniyə almadılar və bıraxdılar o insanlar tətil olduğu zaman bu Nevruz ilbaşı tətilində öz şəhərlərinə getməyə başladılar və bir anda bunu bütün bölgələrə bu virusu yaymasını sağladılar. Qarantini eləməmələri bir tərəfə, o insanları başqa şəhərlərə getmələrinə izin vermə, imkan yaratmaq bir məsələ və döndülər, heçlər bu insanların o şəhərlərdən Tehran və Qumat geri dönmələrini əngəllədilər. Yəni, gedən orada qalmalıdır.
İran toplumunda vəziyyəti necə görürsünüz? Misal üçün, sosial məsafə məsələsi, bunlara, bu qaydalara şəhərlərdə riayət olunurmu, xüsusilə də İran-Azərbaycanında?
İranın nə qədər də yalan bilgilər yaymasına baxmayaraq, 100 minin üzərində bu koronavirusa yaxalanan və 6 minə yaxın ölən vardır və 2 mini də bunun sağlıq görəvlisidir. Bu rəqəmlər heç azalmır. Hər gün koronavirusa yaxalanan sayısı...
Bunlar rəsmi rəqəmlərdir, elə deyilmi Bulut bəy?
Rəsmi, İran dövlətinin rəsmi rəqəmləri 100 min koronaya yaxalanan, 6 minə yaxın ölü və 2 mini bunun sağlıq görəvlisidir. Bu rəsmi rəqəmlərdir, amma millətin dediyi rəqəmlər bunun üstündədir. Hətta ən son İran silahlı qüvvələr başçısının dediyinə görə 3600 nəfər yaxalayıblar ki, bunlar koronavirusla ilgili bilgi verilmişlər millətə. Nə deyirmişlər? İran deyir ki, bugün 100 nəfər ölübdür. Adam deyir ki, bizim balaca şəhərdə sadəcə 30 nəfər bugün ölü gəlibdir. Əgər bizim bu xırda şəhərdə 30 nəfər varsa, İran genəlində ölü sayısı daha çox olmalıdır. Bu gizlədilir. Bu devlətə güvənsizlik vardır bu konuda. Devlət millətə yetəri qədər sağlıq məlzəməsi sağlaya bilmədiyi için, məişət ərzaqları sağlaya bilmədiyi için bu məsələnin başı boş bıraxdığını görürük. Başı boş bıraxıbdır, millət indi biz danışırıq içərdə, ailəmiz, dostlarımız, fikirdaşlarımızla. Devlət artıq bunları öz başına bıraxıbdır, kim istədiyi yerə gedər, kim istədiyi işi görər. Sadəcə millət özü bu məsələ ilə, özəlliklə bizim bölgələrdə Türkiyə televizyonlarından o alınan tədbirləri uyguluyorlar, Azərbaycan televizyonundan sosial məsafəni qorumaya çalışırlar. Amma dövlətin də bu arada nəinki dəstəyi yoxdur, gəlibdir mesela yaşlı insanlara $60 kredi verir. $60 kredini İran'da banka sistemi, internet sistemi çok güçsüzdür. Bunların hamısını bankaya çekip değer cedip bir sim kart alacaksınız önce. O sim karttan bize mesaj atın. Biz size cevap vereceğiz. Gelin bankadan $60 kredinizi alınca aydan aya biz sizden o pulu geri alacağız. Bu insanlar sim kart hep alma sırasına giripler ve sosyal mesafe korunmur, mask takan yoktur, elcek takan yoktur. Çünkü bu malzemeler yoktur. Çok da tapılmır. Dezenfekte, kolonya, alkol da çok tapılmır. İnsanları bu şekilde tedbirsizliğiyle bankalara ve sim kart satan mağazalara yönlendiripler ve bu yaşlı insanlar orada birbiriyle iç içe girdiği zaman bu pandeminin, bu virüsün daha çok yayılacağı görülür. Bütün iş yerleri, insanların o beraber yakın bir yerde çalışan iş yerlerini açıplar, ondan sonra iç otobüs, uçak şirketlerini açıplar, bir tane İran'dan, Tehran'dan bir başka şehre giden uçağın içinden şekil çekip gönderipler gördük. İki insanlar çok rahat yan yana oturuplar ve yarıdan çoğunun maskası da yoktur. Bu şekilde bir İran'ın bu meseleyi baş edemediği için başıboş bıraktığını görürüz. Ama millet İran'dan değil başka ülkelerin aldığı tedbirleri uygulayarak özü özünü korumaya çalışır.
Başka ülkelerin aldığı tedbirleri deyende yani onların verdiği mesajları mı dinleyirler?
İndi baktığımızda İran'da haritası bir 3 aya yakın oldu ki bu başlayıptır. Hele buraya kadar maske takmanı zorunlu hale getirmemiştiler. Türkiye'de devlet maske takmanı zorunlu hale getirdi ve bu haftadan Almanya'da bu maske takmanı zorunlu hale getirdi. O İran'da millet zaten bu televizyondan, sosyal medyadan baktığı başka ülkelerdeki uygulamaları özü özüne uygulamaya çalışır. Ama İran'da mesela belirli bir kanun yoktur. Bunu uygulamırlar. Millet artık İran devletinin tedbirsizliğinden dolayı ülkelerin aldığı tedbirlerini televizyondan, sosyal medyadan alıp ve uyguluyorlar.
Bulut Bey, geçen günlerde yani aslında Ramazan ayından önce bu pandemiyanın ortasında Tebriz'de çöreğin kıymetinin bahalaşmasıyla bağlı itiraz seslerini eşittik. Bu dönemde çöreğin bahalaştırılmasına siz ne deyirsiniz? Bu ne manaya gelir?
Ben bugün Tebriz'den ve Urmiye'den bazı insanın yaşaması için gerekli olan erzakların kıymetlerini aldım. Ve bir iki ay önceki kıymetlerine de baktım. Haradasa qət, çay, yağ, düyü hamısı yaklaşık bir iki kat bahalaşıbdır. Bu pandemi başladığından itibaren ve en sondaki tereh bahalaşıb. Ekonomi illerdir.
Bu bahalık Bulut Bey, indi bazı yerlerde yani bazıları o vaziyetten suistifadə edip bahalaşdırırlar bazı malları. Bu o şekilde bir bahalıktır, yoksa ile normal şekilde mağazalarda bu malların kıymeti artırılıbdır.
İran'da ticari sistem ve özellikle bu büyük ticaret, qat, çay, yağ, düyü, çörek olsun, bu özellikle %90 devletin elindedir veya devlete yakın olan şirketler ve kurumların elindedir. Milletin orada hiçbir müdahalesi söz konusu değil. Olsa da çok küçük boyutta, kentte, şehirde, bir mahallede olar. Bu genel bir bahalıktır ve devletin özü bu bahalığı yarattığını biz görürük. Çünkü petrolün, neftin kıymeti düşüktür ve İran'ın geliri azalıbdır. İran bu bölgedeki bu terör örgütlerine, bu beslediği, bu Şii hilali yaratma çabalarına xərclədiyi pulları bir araya toplaması için artık düşüb milletin canına. Çöreğin bahalaşmasına da bu açıdan bakabiliriz. Bütün dünyada, özellikle mesela konşumuz olan Türkiye Cumhuriyeti'nde, hatta pandemi başlamadan önce bazı belediyeler çöreğin kıymetinden normal olarak bir bahalatmaya gitmişler. Bu pandemi başlayandan sonra onu iptal ettiler ve çöreği ucuzlattılar. Bir sürü devlet kurumu ve sivil kurumlar millete pulsuz çöreğ dağıtmaya başladılar. Ama İran'da bunun tersine devletin, yani İran'da sazmanı, qalla devletindir. Yani bir çox kəttə şəhərdə buğdanı devlet alır, devletin tavuniləri alır. Yani devletin təşəlindədir. Yeni azad bazara az bir şey pay veriblər əskidən, tamamilə dövlətin əlində idi və bunu şəhərin valisi təqib edərdi. Bütün çörək pişirən fırınlar, çörəkxanalar hamısı dövlət qurumu ki, dövlətə bağlı qurumlar idilər. Və bu çörəyə bahalatmasında İranın göstərdiyi bir şey var. Şimdi xalqın məni sevib-sevməməsi, mənim aldığım tədbirləri sevib-sevməməsi də heç önəmsəmir, heç diqqət eləmir. Bunu da mən buraya bağlaya bilirəm ki, Suriyə məsələsindəki bu Rusiyanın və terör örgütlərinin gücü ilə Suriyədəki o dövləti ayaqda tutmaya çalışırlar. Millətə gözdağı verir ki, mənə fərq eləməzsiniz, hamınız da tökülsəniz xiyabana. Mən yenə də Rusiya ilə, o terör örgütləri ilə, Həşd-i Şəbi ilə, Fatimiyyun, Zeynəbiyyun qrupları ilə, Pakistandan, Afqanistandan militan gətirərəm, sizi əzərəm və ayaqda qalaram. Bu şəkildə artıq son zamanlarda belə bir İran dövləti artıq millətdən qorxmadığını, çəkinmədiyini görürük.
Bir də Bulut bəy, vilayətlərdə rəqəmlər açıqlanırdı, bir də İranın Səhiyyə Nazirliyi rəqəmləri açıqlayırdı. Uzun müddət bu rəqəmlər arasındakı fərq, bu rəqəmlər arasında bir ziddiyyət var idi, o gündəmdə idi, amma sonra artıq bu aradan qalxdı. Yəni, rəqəmlər sadəcə bir mərkəzdən açıqlanmaya başladı. Onunla bağlı nə deyirsiniz? Burada niyə sistem dəyişdirildi?
İlk başlarda pandeminin, koronavirusun bu qədər çox yayılacağını bəlkə də düşünməyə bilərlər. Hər il, hər vilayət öz pandemiyə yaxalananlarını və ölü sayılarını açıqlayırdı. Burada bu sayıların az çox olmasından daha çox gözümüzə batan nöqtə buydu ki, örnək olaraq, İsfahanda sayını elə-belə deyirəm, 2000 nəfər koronavirusa yaxalanıb, 500 nəfəri də acil xəstə yatağına yatıbdır, deyirdilər. Ərdəbildə deyirdilər ki, 1000 nəfər koronaya yaxalanıbdır, amma bizim acil xəstə yatağımız 50 dənə var, çox yoxumuzdur. Və bu da bizim Türk şəhərlərində və özəlliklə Lor şəhərlərində də bu şəkildə oldu. Baxıldı ki, bizim etnik bölgələrdə, yəni Fars olmayan bölgələrdə xəstəxana və acil xəstə yataqları hardasa Fars bölgəsinin üçdə biri qədərdir. Bir bu məsələ ortaya çıxdı. İkinci məsələ, ilk başda umursamadıqları və bu gediş-gəlişləri, gəzməyi, bu çalışma yerlərini açıq buraxmaları sayı çox aşırı şəkildə yüksəldi və bu millətə qorxu yaratdı millətdə. Millət, yəni bu dövlətə artıq tamamilə güvənini əldən verdi. Bunu yasaqladılar. Birdən məsələn Ərdəbildə gəldilər, İmam Xümeyni xəstəxanasının başqanı, reisi ki, sayıları verirdi, bunu işdən aldılar. Ərdəbildə Sağlıq Üniversitəsinin fakültə başqanını ki, deyirdi ki, qardaş, bizim yetərli xəstə yatağımız yoxdur, onu da işdən aldılar. Loristanın bir dənə xəstəxanasının reisi dedi ki, devlet bize baskı yapır, millete sayıları demeyin. Niye demeliyiz ki? Biz demeliyiz ki, ne sene kadar yakalanıbdı, milletin bu bilgileri alma hakkıdır bütün dünyada olduğu için. Onu da işten aldılar. Rəşdə bir nefer dedi ki, bu Çin'den gelen virüs neden Çin'in başka şehirlerine gitmedi de İran'a geldi yetişti. Onu da işten aldılar. Yani burada sadece bilgi cizletme veya sistemi tek hale getirmek değil, doğru çalışan, millete doğru bilgi veren, İnsanların hamısını da baskı ilə işindən ötürdülər, eşiyə ifraz elədilər və bunların millətə bilgi verməsini əngəllədilər.